Jā, es esmu bildējis visas praides. Un, arī...
Tas taču nav praides.
jā, bet arī šāds notikums, es tā varbūt jokojos, bet kas attiecās uz šodienas šīm te vēlēšanām, nevis uz balsošanu, bet vēlēšanām.
Jā. Tad ir jāpiezīmē, ka visi četri, un es to vairāk kā publiski teicu, visi četri kandidāti ir ļoti cienījami. Un faktiski, jebkur no viņiem varētu ievēlēt, un nekas kardināls Latvijas valstī nemainītos. Bet gadījumā, ja neievēl Levitu, tad jāsaka gan vien secinājums, ka Latvijas sabiedrība vēl līdz tādai kvalitātei, politiskai kvalitātei nav izaugusi.
Bet 11 jau šobrīd nebalso ne par vienu.
Jā, bet tā, tas, to arī droši vien vajadzētu saprast, ja, ka var jau runāt, ka ir deputātiem brīva izvēle, bet patiesībā tā politiskā spēle, diemžēl, notiek ārpus Saeimas sēžu zāles, ja, un tur tiek rēķināts un kaut kas tirgots un pārdots, tā kā manuprāt, runāt par kaut kādu tādu normālu demokrātisku procesu, tomēr es negribētu. Jā, tā kā šī ir tā varbūt tāda neliela replika par to, kas notiek.
Saima. Bet ja mēs skatāmies šobrīd jau, kā jūs saka, 11 ir balsojuši pret, un arī vēl jau vismaz, nu, trīs partijas ir sacījuši, par mūsu jau nebūs, tad mēs jau arī balsosim pret visiem. Līdz ar to tā ir tāda vairāk pretbalsošana nekā pār.
Diemžēl. Nu, katrā gadījumā tā ir tā lieta, kas ir simpātiska. Levita uzrunās, ka ir jāsāk runāt par cita līmeņa politisko kultūru. Un tas, šis te sīkpartiju tirgošanās process parāda to, ka šeit politiskai kultūrai noteikti ir jāmainās. Neviens visās debatēs mēs nedzirdam komentārus par Latvijas valsts, par Latvijas valsts interesēm, bet ir par to, kas notiksies, ja Levita ievēlēs, tad mūrniecei jāatbrīvo amats, un ja mūrniece atbrīvo amatu, tad straujums beņķis šūpoties. Nu, tā ir tāda rēķināšana, kas kam tiks, kāds labums, kādi amati vietas kaut kādās padomēs, aģentūrās vai vēl nezinu kur. Tā ir tā ārkārtīgā lieta, kas ārkārtīgi nonivelē visu procesu un degradē cilvēku attieksmi pret valsti, pret savu valsti, pret valstī esošo politiku. Un tās ir tās skumjās lietas, un ir cerība, ka Levits šīs te lietas varētu risināt, jā, jo viņam ir precīzs uzstādījums, tas ir no vienas puses, un otra lieta ir, kas ļoti būtiska, ka Levits nenāk no sistēmas.